Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Irna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Petak je 4. maj, novosti dana. Može li Venecijanska komisija uticati da se političari u Bosni i Hercegovini dogovore oko izbornog zakona?
Venecijanska komisija i u prošlosti donosila mišljenja sa kojima je ukazivala na devijacije unutar ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, pa se ni tada domaće institucije nisu osjećali ni pozvanim niti obaveznim da ta mišljenja eventualno implementiraju i da provedu kroz domaće pravo.
Erdogan potvrdio da dolazi u Sarajevo, BiH zvaničnici navodno ne znaju ništa o tome.
To drugim riječima znači da taj strani državnik doživljava u konkretnom slučaju našu državu kao vlasticu ispričavam se slušateljima zbog ove riječi prema kojoj se može ponašati kako mu volje.
40. dan protesta u Banja Luci, MUP priznao da je bilo grešaka u istrazi oko smrti Davida Dragičevića.
Nakon izvršene analize predmeta uočeni su propusti u radu na ovom predmetu od strane postupajućeg inspektora, zamjenika komandira za poslove kriminaliteta i komandira policijske stanice Lauš, koji nisu preduzeli mjere i radnje iz svoje nadležnosti na vršenju uviđaja i utvrđivanju okolnosti u cilju rasvjetljavanja ovog krivičnog djela.
Vlada Federacije za poticaje poljoprivredi planirala 58 miliona konvertibilnih maraka. Izraelski vojnici ponovo su ispalili suzavac među palestinske demonstrante koji su se počeli okupljati u blizini granice u nastavku višemjesečnih demonstracija u kojima traže povratak svojim kućama na okupiranoj teritoriji, javlja Reuters. Švedska akademija neće ove godine dodijeliti Nobelovu nagradu za književnost nakon što je upetljana u skandal oko navoda o seksualnom napadu, saopšteno iz Nobelove fondacije. Eruptirao vulkan na Havajima, evakuirano više od 1700 stanovnika. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Intenzivnije padavine u sjevernim područjima, a lokalno postaju uvjeti i za pojavu grada.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Predstavnici parlamentarnih političkih stranaka u federaciji nisu postigli dogovor na jučerašnjem sastanku o izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Saglasnost je jedino postignuta o tome da treba uključiti Venecijansku komisiju koja bi ocijenila predložene izmjene s aspekta evropskih standarda i konvencije o ljudskim pravima i slobodama. Informiše Gordana Sandić-Hasanović.
Mišljenja Venecijanske komisije formalno pravno nisu obavezujuća, ali se poštuju u državama članicama Vijeća Europe čiji je član i Bosna i Hercegovina od 2002. godine. Profesor ustavnog prava Univerziteta u Tuzli Zlatan Begić kaže da je i pored eventualnog uključivanja ove komisije odgovornost na BH političarima da se konačno usvoje izmjene izbornog zakona.
Venecijanska komisija nije nadležna niti je odgovorna da provodi presude sudova ili odluke Ustavnog suda, niti je nadležna da mijenja naše zakone, niti naš Ustav. Znači, Venecijanska komisija i u prošlosti donosila mišljenja sa kojima je ukazivala na devijacije unutar ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, pa se ni tada domaće institucije nisu osjećali ni pozvanim, niti obaveznim da ta mišljenja eventualno implementiraju i da provedu kroz domaće pravo. Dakle, ne treba očekivati da će doći Venecijanska komisija i riješiti ovdje situaciju. Ona će pomoći stručnim mišljenjima.
Posebnu odgovornost ima i visoki predstavnik međunarodne zajednice.
Ukoliko domaće institucije nisu u stanju da provedu ono što je presuda Ustavnog suda, ali i presuda Evropskog suda za ljudska prava, onda je pravna odgovornost na uredu visokog predstavnika. U situacijama kada je narušen Dejtonski ustavno-pravni okvir, a koji također uključuje i Evropsku konvenciju i njezine protokole i obavezu poštivanja prakse Evropskog suda za ljudska prava. Naime, zbog indolentnosti ureda visokog predstavnika. Mi smo danas došli upravo u situaciju kakvu jesmo, a to je pravna nesigurnost i nepostojanje principa vladavine prava u Bosni i Hercegovini.
Venecijanska komisija je skraćeni naziv savjetodavnog tijela Vijeća Europe za ustavna pitanja. Čine je predstavnici iz 61 države, 47 iz Europe i 14 članica izvan evropskog kontinenta. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, kako prenosi turski list Hurijet, dolazi u Sarajevo u drugoj polovini maja, no niko od zvaničnika u Bosni i Hercegovini nije upoznat sa njegovim dolaskom. Podsjećamo, nekoliko evropskih zemalja zabranilo je turskim političarima da organizuju predizborne skupove na njihovoj teritoriji, a po najavama Erdogan je odlučio da to može uraditi u Bosni i Hercegovini. BH analitičari ocjenjuju da njegov dolazak i neznanje BH političara o tome govori koliko je Bosna i Hercegovina neozbiljna država. Više detalja ima Dženana Karabegović.
Da će turski predsjednik doći u Bosnu i Hercegovinu, prvi čovjek Ministarstva vanjskih poslova BiH Igor Crnadak ne zna, iako je upravo njegovo ministarstvo prva adresa kojoj se najavljuju zvanične posjete.
Nisam obaviješten da smo bilo šta dobili zvanično, zaista oko toga.
Isto je našem radiju potvrđeno i u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Generalni sekretar Boris Buha kaže kako ta institucija nema nikakve potvrde o Erdoganovom dolasku. Identičnu informaciju smo dobili u ambasadi Turske u Bosni i Hercegovini, ali i Bosansko-Hercegovačkoj ambasadi u Turskoj. Da će predsjednik Turske doći u Sarajevo, BH mediji spekulišu već mjesec dana, uprkos tome što se niko od predstavnika vlasti o tome nije izjašnjavao. No BH analitičari su jedinstveni u ocjeni kako Erdoganov dolazak, kojeg je najavio sa jedne strane, i neznanje BH političara o tome sa druge, govori koliko je Bosna i Hercegovina neozbiljna država. Kako ističe profesor na sveučilištu u Mostaru Slavo Kukić, to pokazuje da u BiH ne vrijedi ništa od diplomatskih pravila, te kako i turski predsjednik ne osjeća potrebu da se ponaša po uobičajenim diplomatskim pravilima, doživljavajući Bosnu i Hercegovinu kao dio svog ukupnog pašaluka.
To drugim riječima znači da taj strani državnik doživljava u konkretnom slučaju našu državu kao vlastitu prćiju, ispričavam se slušateljima zbog ove riječi, prema kojoj se može ponašati kako mu volje.
Činjenica jeste kako godinama, posebno od kako je na čelu SDA, Bakir Izetbegović ne krije kako je u odličnim odnosima sa turskim predsjednikom. Izetbegović se i putem videolinka uključio na Erdoganov predizborni skup prije 4 godine, a ostaće upamćena i njegova izjava iz oktobra prošle godine kako je njegov otac Alija Erdoganu ostavio Bosnu i Hercegovinu u amanet. Sve to kao i Erdoganova najava dolaska bez znanja BH vlasti, kako navodi profesor na Univerzitetu u Sarajevu Enver Kazas, pokazuje da turski predsjednik Bosnu i Hercegovinu tretira, zahvaljujući Izetbegoviću, kao pokrajinu turske države.
Takvo isporučivanje suvereniteta Bosne i Hercegovine Turskoj nimalo ne čudi od Bakira Izetbegovića, budući da su oni Erdogan već učestvovali u međusobnim kampanjama putem videolinkova. Sada će Erdogan biti stvarno u ovoj zemlji autoritarni vođa koji hapsi na hiljade ljudi u vlastitoj zemlji, optužujući ih da su zavjerenici, teroristi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Nakon tačno 39 dana protesta članova porodice stradalog mladića Davida Dragičevića i građana na Banjalučkom trgu Krajine, iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske stiže priznanje da su se greške desile u istrazi o tome kako je David smrtno stradao. Entitetski ministar policije zatražio je preduzimanje mjera prema policijskim službenicima policijske stanice Lauš, koji su povezali Davida sa krađom u kući u tom naselju. Protesti se nastavljaju i večeras, 40. dan zaredom, a članovi grupe Pravda za Davida tvrde da trpe i pritiske zbog nastavka okupljanja. Prilog Milorada Milojevića.
Ako je suditi po sadržaju saopštenja kojeg je potpisao lično ministar policije Republike Srpske Dragan Lukač, David Dragičević nije u noći kada je nestao 18. marta izvršio krivično djelo krađa u ulici Velibore Anjetović 11 u banjalučkom naselju Lauš. Lukač je zatražio od direktora entitetske policije Darka Ćuluma istragu protiv policajaca iz tog naselja koji su utvrdili krađu, a nisu izvršili uviđaj. U Lukačevom saopštenju još se navodi.
Nakon izvršene analize predmeta uočeni su propusti u radu na ovom predmetu od strane postupajućeg inspektora, zamjenika komandira za poslove kriminaliteta i komandira policijske stanice Lauš, koji nisu preduzeli mjere i radnje iz svoje nadležnosti na vršenju uviđaja i utvrđivanju okolnosti u cilju rasvjetljavanja ovog krivičnog djela. U kasnijoj istrazi ovo krivično djelo je dovedeno u vezu sa tragično nastradalim Davidom Dragičevićem, ali u vrijeme prijave ova dva slučaja se nisu mogla dovesti u vezu.
Situacija se tako komplikuje pred posebnu sjednicu Entitetske narodne skupštine koja bi trebala biti održana 10. maja na temu bezbjednost u Republici Srpskoj s posebnim osvrtom na slučaj Davida Dragičevića. Sinoć je Davidov otac Davor najavio šta će pitati narodne poslanike tokom svog obraćanja.
Biću konkretan, kao što sam i do sad bio i pitaću, nek se pripremi, ja znam šta ću pitati, ali pitaću jednu stvar. Samo, da li je vama stalo do ove države ili nama? Ko ste vi, ko smo mi? Mi smo ljudi.
U grupi Pravda za Davida progovorili su i o pritiscima koji se, kako kažu, pojačavaju iz dana u dan. Ispričali su kako su primijetili određene osobe koje ih prate u toku dana. Članovi su sastavili i određeni dokument koji je poslat na više adresa u kome imenom i prezimenom imenuju osobe kao krivce ukoliko se članovima grupe, pod navodnicima zadesno, bude bilo šta dogodilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Sarajevu na Baščaršiji organizovan je skup podrške bivšem komandantu 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine Atifu Dudakoviću. Sa skupa se javlja Marija Arnautović.
Nemoguće je procijeniti koliki broj ljudi se okupio u centru Baščaršije u Sarajevu na skupu podrške uhapšenom generalu armije Republike Bosne i Hercegovine Atifu Dudakoviću. Kažem nemoguće jer je riječ o jednom od najprometnijih turističkih mjesta u Sarajevu, ali nekoliko stotina ljudi nalazi se ovdje pored Sebilja na Baščaršiji. Poruka okupljenih sa kojima smo razgovarali je ista kao ona koje su se mogle čuti na protestima održanim u drugim gradovima u Bosni i Hercegovini, a to je da je general Dudaković, ali i ostali pripadnici 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine nepravedno uhapšeni i optužen. Okupljeni smatraju da je riječ o političkom potezu i pokušaju izjednačavanja, kako kažu, žrtve i onih koji su napadali Bosnu i Hercegovinu. Smatraju da je Atif Dudaković branio mir u Bosni i Hercegovini i da se ne može dovoditi u vezu sa zločinima koji mu se stavljaju na teret. Na naše pitanje da li ipak trebalo sačekati da se čuje riječ pravosudnih institucija i da oni odluče o ovom slučaju, kažu da svoj stav o tome treba da kaže sud, a neki od okupljenih nam kažu da ovaj skup nije pokušaj uticaja na pravdu, već skup podrške Atifu Dudakoviću i drugim pripadnicima 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Podsjetimo, Atif Dudaković uhapšen je 27. aprila zajedno sa još 11 bivših oficira i vojnika 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine zbog sumnje počinili ratne zločine nad Srbima i Bošnjacima 1994. i 1995. godine. Podsjećamo također da je Atif Dudaković pušten da se brani sa slobode.
Marija Arnautović javila se sa skupa podrške Atifu Dudakoviću.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Jedan od načina kako dijaspora može ulagati u Bosnu i Hercegovinu.
Plate su, po mom mišljenju, realistične, malo zapadski, zamišljamo. Mislim o tome da kad narod dođe u penziju, da mu što pitne i veća penzija, ne znači samo ono od danas do sutra da dođe nešto više na ruke.
Mladi Srebreničani ne žele otići, ali ne pristaju ovako živjeti.
Strah nas da i mi lično ne odemo, zato dajemo svoj maksimum. I mi smo skontali da ćemo otići iz ove države, iz ove zemlje, ako se situacija drastično ne promijeni, ali nikad nećemo otići dok ne damo svoje maksimum.
Rukometni klub Jedinstvo vraća staru slavu.
Ovdje nema trzavica, da se ne gleda na nacionalno, da se ovdje gleda na to kako ko igra i da naravno rezultati koje oni same postižu će i dovesti do toga hoće li igrati ili neće igrati.
Slobodna Evropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. 150 mladih asistenata postaće članovi akademske zajednice na Univerzitetu u Sarajevu.
Kada vidite da na evidencijama imate 1800 magistara nauka, to predstavlja zaista sadašnji pokazatelj. U kom pravcu idemo, a ne bismo trebali ići. Naši mladi ljudi, naši talenti, naš potencijal ostaje u Bosni, a ne gotov proizvod da ga dajemo Zapadu.
U Tuzli je obilježen Međunarodni dan samostalnog života.
Mi ne želimo sažaljenje, već želimo priliku da budemo ravnopravni članovi društva, a to svakako uključuje i samostalan život, koji je naše pravo, a ne milosrdni dar.
Prije najavljenih sadržaja od Vijesti iz svijeta izdvajamo. Švedska akademija koja odlučuje o Nobelovoj nagradi za književnost saopštila je kako neće objaviti nagradu ove godine, već će to uraditi iduće, a razlog je optužba za seksualno zlostavljanje u što je bio uključen suprug jedne od članica akademije. Pripremila Mirjana Rakela.
U saopćenju Švedske akademije objavljenom na njenoj internet stranici stoji:
ova odluka donesena je s obzirom na trenutnu situaciju i smanjenje povjerenja javnosti u akademiju.
Naime, neki članovi akademije su tvrdili da bi se nagrada trebala dodijeliti radi zaštite tradicije, no drugi smatraju da institucija nije u stanju predstaviti nagradu. Kampanja MeToo, koja je ukazala na problem seksualnog zlostavljanja na globalnoj razini, odigrala je zasigurno važnu ulogu u odluci Švedske akademije. Podsjetimo, podjele unutar akademije izbile su na vidjelo prošloga novembra, kada je 18 žena za seksualno zlostavljanje optužilo francuskog fotografa Žana Claude Arnaud, koji je vodio kulturni projekt koji se financirao sredstvima Švedske akademije. Nekoliko navodnih incidenata dogodilo se u objektima koji su u vlasništvu akademije, sama no poriče tvrdnje. Njegova supruga, pjesnikinja i spisateljica Katarina Frostenson, podnijela je ostavku, a uslijedila je i ostavka tajnice Sare Danius i još nekoliko članova. Sada akademija ima samo 11 članova, od kojih je jedna članica književnica Kerstin Ekman neaktivno 1989. kada je akademija odbila osuditi fetvu iz danu protiv Salmana Ruždija zbog njegovih sotonskih stihova. Prema statutu potrebno je najmanje 12 članova za bilo kakvu odluku, pa i onu o novim članovima. Dvije nagrade za književnost bit će tako objavljene iduće godine, dakle za 2018. i za 2019.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. 150 mladih asistenata postaće članovi akademske zajednice na Univerzitetu u Sarajevu. Oni će do 20. jula ove godine biti zaposleni i to na godinu dana na svim fakultetima, a najviše na medicinskom, pravnom i veterinarskom. Više detalja ima Aida Đugu.
Zaposlenje na godinu dana za 150 mladih asistenata omogućit će ugovor o sufinansiranju koji je potpisan između Univerziteta u Sarajevu i Službe za zapošljavanje kantona Sarajevo. Najviše asistenata bit će zaposleno na medicinskom fakultetu te pravnom i veterinarskom, ali i na ostalim visokoškolskim ustanovama i institutima univerziteta. Rektor Univerziteta u Sarajevu, Rifat Škrijelj, objašnjava.
Dočekali smo ovaj svečani trenutak da potpišemo ugovor o prijemu 150 asistenata u radni odnos na Univerzitetu u Sarajevu, čime Univerzitet u Sarajevu svoj nastavni kadar podmlađuje ovim činom za 10%.
Potpisani ugovor vrijedan je 2,34 miliona konvertibilnih maraka, a podržala ga je kantonalna vlada. Plate asistenata iznosit će 1300 konvertibilnih maraka, rekao je Mithat Osmanbegović, direktor službe za zapošljavanje kantona Sarajevo.
Kada vidite da na evidencijama imate 1800 magistara nauka, to predstavlja zaista sadašnji pokazatelj u kom pravcu idemo, a ne bismo trebali ići. Naši mladi ljudi, naši talenti, naš potencijal ostaje u Bosni, ostaje u kantonu Sarajevo, a ne iškolovan da odlazi kao uslovno rečeno gotov proizvod da ga dajemo zapadu, da mi ostajemo ovdje opet negdje na početku i da opet radimo iz početka.
Amela Daudbegović, ministrica rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica.
Osmišljavamo nove mjere zapošljavanja, pa je jedna od tih mjera i ova današnja, a također smo izradili novog zakona o posredovanju zapošljavanju kojim bismo trebali popraviti stanje u našem kantonu.
Na pitanje šta će biti nakon godinu dana koliko traje ovaj ugovor, rektor Rifat Škrijelj je rekao:
s obzirom da od sada od potpisivanja sporazuma godinu dana imamo riješeno financiranje, u toj godini ćemo tražiti prema vladi kantona i službi za zapošljavanje njihovo financiranje, kompletan asistentski staž i u tom pogledu očekujemo podršku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugu.
U Tuzli je danas obilježen Evropski dan samostalnog života. Osobe sa invaliditetom upozorile su da im je u Bosni i Hercegovini pravo na samostalan život uskraćen. Zabilježila Maja Nikolić.
Osobe s invaliditetom okupljene u informativni centar Lotos Tuzla ukazale su danas da nemaju pravo na samostalan život, jer svaki dan se baš nad njima izravno krše ljudska prava. Fatma Bulić.
Mi zapravo imamo pravo na samostalan život, ali kod nas je to zapravo nepoznata činjenica. To nemamo pravo na školovanje, na posao i zapravo nemamo jedan normalan život kao što ga imaju svi ostali.
Bosna i Hercegovina je potpisnica brojnih međunarodnih konvencija koje garantiraju prava osobama s invaliditetom. Senaida Sarajlić, administrativna službenica u Vijeću mladih Bosne i Hercegovine.
Mi ne želimo sažaljenje, već želimo priliku da budemo ravnopravni članovi društva, a to svakako uključuje i samostalan život, koji je naše pravo, a ne milosrdni dar. Da bi ga ostvarile, osobe sa invaliditetom trebaju određen vid podrške poput personalne asistencije koja bi olakšala i mnoge druge stvari koje podrazumijeva samostalan život. Meni da najviše smeta činjenica da društvo zapravo nije dovoljno osviješteno o tome koliko osobe sa invaliditetom mogu doprinijeti tom istom društvu samo ako im se dozvoli.
Na naše pitanje ima li razumijevanja institucija kada traže pravo na samostalan život, Adisa Kišić kaže.
Ima pomaka, ali vrlo malo. Još uvijek su ulice pune barijera arhitektonskih gdje je samim tim onemogućeno osnovno ljudsko, jedno od osnovnih ljudskih prava, to je pravo na kretanje. Ima još mnogo toga da se radi.
Podaci govore da je u Bosni i Hercegovini sve manje zapošljavanja osoba s invaliditetom, te da poslodavci najčešće nisu zainteresirani pružiti im priliku. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Sastankom organizacionog odbora koji je održan u Memorijalnom centru Potočari započele su pripreme za obilježavanje 23. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
Ove godine Marš mira Srebrenica-Vukovar bit će sastavni dio obilježavanja godišnjice genocida. Adem Mehmedović, predsjednik pododbora za informisanje, kaže da je to učinjeno iz opravdanog razloga.
Zato što svake godine se organizuje Marš mira, sličan Marš mira iz Vukovara, naime biciklisti, motoristi i ljudi pješke ili maratonom dolaze u Srebrenicu i odaju počast žrtvama genocida.
Marš mira Nezuk Potočari je najmasovniji sadržaj kompletne manifestacije. Sve se čini da se utvrdi originalna trasa kojom su jula 1995. godine Srebrenčani tražili spas do slobodne teritorije. Munir Habibović ističe da su dobijena sredstva od ambasada Holandije, Njemačke i Turske kako bi se izvršilo deminiranje trase.
U oktobru mjesecu prošle godine i novembru deminirali nekih 150 kvadratnih metara u reonu Buljima, tako da su nam ostala dva zadatka gdje smo mi ponovo aktivirali te zahtjeve i 19. aprila su ovi iz BH Maka demineri ušli u ta dva zadatka i oni planiraju da ga završe 25.
Kretanje novom trasom bit će napornije, ističe Habibović.
Pošto je ta trasa previše zahtjeva, ima 8 potoka, sve su to usponi padovi, oni koji ne budu bili sposobni, koji se ne budu osjećali da mogu izdržati taj teren, mi ćemo imati alternativni prolaz, staru trasu, znači koja ide širokim putem gore preko Buljima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Proizvođači u Semberi već su trebali da iznesu na pijacu rani kupus, ali su se u nekoliko sela suočili sa nesvakidašnjom pojavom. Kupus je procvjetao u glavici. Kod mnogih su štete nenadoknadive. Iz Bijeljine se javlja Aljoša Ljubojević.
Đorđe Sekulić iz Velike Obarske 40 godina proizvodi kupus. Kaže da mu se nije dogodilo da dočeka maj, a ne iznese rani kupus na pijacu. Ove godine u tome ga je spriječilo to što su glavice procvjetale, zbog čega može da baci gotovo cijeli rod.
Pa ogromna je šteta. U mene je najmanja šteta 70% uvijek kod mene. Ima kod ljudi je šteta je 100%, koji nisu baš, nemaju ništa. Mnogi su evo i potanjirali. Pa sad je trenutno cijena marka, ali nemamo kvaliteta.
Đorđeva supruga Radojka kaže da seljacima, nažalost, niko neće nadoknaditi trud koji su uložili u proizvodnju kupusa, a kamoli nastalu štetu.
6 mjeseci da se radi, da se otkriva, pokriva, pikira, sadi, sije, non stop da bude što bude. Bacit ništa, tanirača jet.
Sekulići nisu jedini u Semberi kod kojih je rani kupus procvjetao. U još nekoliko sela štete su 100%, a dok seljaci prigovaraju na loše sjeme, prodavci sjemena kažu da seljaci nisu dobro sproveli sadnju. Ipak jasno je da niko neće odgovarati za štetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Na Svjetski dan vatrogasaca u okviru priprema za protivpožarnu sezonu danas je u Trebinju održan sastanak svih nadležnih subjekata za borbu protiv požara. Istaknuto je da su mnoge lokalne samouprave uradile nove planove za borbu protiv vatrene stihije, a da je dobrim dijelom obnovljena i oprema. Slušamo Nebojšu Kolaka.
Pripreme za požarnu sezonu uveliko su u toku, obnovljeni su planovi djelovanja na području istočno-hercegovačkih opština. Ako kažu rukovodioci vodilja, je bila prošlogodišnja požarna sezona gdje je samo na području opštine Ljubinje uništeno blizu 20% teritorije. Darko Krunić, načelnik opštine Ljubinje, kaže:
"Znači, dobili smo od vatrogasnog saveza u iznosu 120.000 maraka vrijednosti, gdje smo nabavili jedno navalno auto sa kompletnom opremom, kompletnim razvalnim alatom, uniformom za vatrogasce, šljemovima, interventnim odjelima."
Javna ustanova Ekologija i bezbjednost, koja djeluje na području Trebinja, izradila je nove planove koje nisu prepisali od prošlih godina, nego u potpunosti novi planovi shodni situaciji na terenu. Stevan Bekan, direktor javne ustanove Ekologija i bezbjednost Trebinje:
"Mi smo napravili program obuke gdje smo obuhvatili 86 volontera civilne zaštite i još i u toku jednog dijela obuka tih volontera, oni će dobiti potrebne certifikate o završenoj obuci."
Konfiguracija terena na prostoru istočne Hercegovine je veoma zahtjevna, pa se odavno govorilo o nabavci jednog air traktora, helikoptera ili manjeg kanadera, koji bi bio angažovan u samom začetku požara. Izgleda da će to uskoro Hercegovina i dobiti, kaže Tripo Ču, komandir vatrogasne jedinice Trebinje.
"Nabavlja se jedan helikopter Augusta Kuala, Kuala, verzija Kuala, to je helikopter koji se koristi u većini mediteranskih zemalja za ove potrebe gašenja, a sami nadimak je dobio Kuala po tome što ima vrlo visoke manevarske sposobnosti i samim time omogućava pilotima da uđu tamo na terene gdje ne može doći, gdje ne mogu doći kopnene snage."
Pošto se dosta govori da je ljudski faktor uzrok požara, Trebinjska javna ustanova Ekologija i bezbjednosti je odlučila da otpočne sa edukacijom stanovništva po mjesnim zajednicama, kako bi ih upozorili šta znači plamen na otvorenom prostoru prilikom visokih temperatura u toku ljeta. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Svake godine početkom maja oživi i spomen park Tito u naselju Mravinjac kod Goražda. Izgrađen je na inicijativu mještana i sačuvan do danas. Godišnjica Titove smrti je i prilika da se starije generacije okupe i prisjete, kako kažu, nekih sretnih vremena. I ove godine je tako. Iz Goražda se javlja Alen Bajramović.
Na godišnjicu Titove smrti sjeta za minulim vremenima postaje jača, jer mnogi period Titove vladavine smatraju pravednijim od ovog danas. Mirsad Rašidović:
"Bio sam slobodan, imao sam jednostavno vođu. Naš narod balkanski, kad to uzmem malo širije, navikao je da ima nekog vođu. Žalim za onim vremenima, ali nažalost, istorija je to uradili to što su uradili oni. Danas su ovi na vlasti, oni što bi kod njega bili, da ne kažem gdje."
"Mi koji pamtimo period izgradnje države smatramo se Titovim dužnicima", kaže Uzair Živojević.
"Da prenosimo na mlađe generacije, na ljude, da smo mi zahvalni tom čovjeku koji nas je vodio 50 godina, koji je nama dao nekakvu budućnost, koji smo osjetili taj nekakav život s pravima čovjeka, gdje je čovjek bio u prvom planu pa sve ostalo."
Dugogodišnjem predsjedniku Jugoslavije i njegovim saradnicima iz Bosne i Hercegovine mnogi su zahvalni zbog činjenice da je Bosna i Hercegovina postala republika, iako je bilo i drugačijih planova. 30 godina nakon Titove smrti sve je drugačije, od moralnih normi u društvu do uređenja države, priča nam Nihad Živojević.
"Ovo što imamo sad, ne znam šta je. I nije problem, nisam ja problem, ja, nego djeca. Problem je što čovjek ne vidi godinu, dvije, tri, nema vize, nema strategije, nema ništa."
Edip Cuplov bio je mlad, ali taj period smatra ljepšim dijelom svog života.
"Znamo svi u ono vrijeme da se bolje živjelo, prije svega da je bila bolja sloboda, veća sloboda, da su ljudi mogli putovati, ići gdje su naumili. Ono vrijeme je bilo baš ono mirno doba."
Mirsad Rašidović:
"On se je napravio za 35 godina, znači od 45. do 80. kad je umro. Pa to vi ne mogu sada okreći."
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan potvrdio je da dolazi u Sarajevo. BiH zvaničnici navodno ne znaju ništa o tome. 40. dan protesta u Banja Luci, MUP priznao da je bilo grešaka u istrazi oko smrti Davida Dragičevića. Vlada Federacije za poticaje poljoprivredi planirala 58 miliona konvertibilnih maraka. Eruptirao vulkan na Havajima, evakuirano više od 1700 stanovnika. Vrijeme za vikend promjenjivo oblačno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Dnevne temperature od 15 do 21 stepen. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.